Imana ishaka ko dusobanukirwa rwose ibintu twize muri aya masomo yacu yose byerekeranye n'umwuka wera. Kandi byose biri bukubeho nusaba Imana ngo ikuzuze umwuka wayo. Ibuka ko mu isomo ryacu rishize twabonye igikwiriye kugira ngo twuzuzwe umwuka wera. Ni ukuvuga ko igihe dufite izo mbaraga tuba dufite gushira amanga no kubasha guhamya Yesu. Twabonye ukuntu abagendanye na Yesu bategereje bagasenga kugira ngo buzuzwe umwuka wera. Umwuka yaje nk'umuriro uhinda cyane kandi indimi z'imiriro ziboneka ku mitwe yabo bose. Kuri uwo munsi Petero yuzuye imbaraga yabwirije abantu benshi cyane. Reka twumve uko byari bimeze. Turabisanga mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya kabiri, umurongo wa 16 n'uwa 17 n'umurongo wa 38 na 39.
Doruko umuhanuzi Yoweri yabivuze. Ibi nibyo nzakora mu minsi ya nyuma. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Abakobwa n'abahungu banyu bose bazahanura. Muve mu byaha byanyu, buri wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu. Ubwo nibwo ibyaha byanyu bizababarirwa. Imana ikabohereza ibyo yabasezeranije umwuka wera. Mwibuke ko iri sezerano ryasezeranijwe mwebwe n'abana banyu bose n'ab'Imana izahamagara bose.
Mwumvise neza uko Petero yabwirije? Yaravuze ngo muzahabwa impano y'umwuka wera, bivuga jyewe nawe. Uyu munsi birashoboka ko tuyihabwa rwose.
Bega isezerano ry'Imana yaduhaye. Kadufate mu mutwe ibyanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri, umurongo wa 38. Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe batizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Mureke noneho tubifate mu mutwe. Nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone ko barwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Mureke dusubiremo. Nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone ko barwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera.
Ku munsi wa Pentekote, Petero abwiriza abantu benshi cyane, 3,000 bihita byihana muri bo. Uyu munsi ku isi hari abantu benshi cyane bizeye umwami wacu kandi bakabatizwa umwuka wera. Nawe uriteguye kugira ngo wuzuzwe usohorezwe iryo sezerano? Hari ibintu 3 ugomba gukora kugira ngo witegure kwakira iryo sezerano. Icya mbere, ugomba kumurarika. Ugomba kumuha ubwenge bwawe bwose, ukamuha ubushake bwawe bwose, ukamwifuza n'umutima wawe wose. Icya gatatu ugomba gukora ni ukwizera gukomeye kandi kuzuye kugira ngo akuzeho. Noneho reka duhere ku cya mbere tugomba gukora. Ni gute twararika umwuka wera? Reka twumve abakristo babiri baganiraga.
Kangira vuba dasanga ntararangiza rwose. Umwuka wera n'umucyo abayoborwa nawo.
Niko madamu wite ko mbona uhuze uri mu biki?
Se ntabwo mwabimenye. Uyu munsi ndi kwitegura rwose, mfite umukitsi ukomeye cyane. Ubu ndi gukubura, ndi gutunganya inzu, ahubwo ntabwo nanzi ko inzu yanjye yanduye bigeze ahangaha. Uko ndi kugenda nkubura mu mfuruka aho ndeye byose, ndasanga handuye kuruta uko ntari mbizi. Mushyitsi wanjye naza, ndashaka ko asanga ikintu cyose biri ku murongo. Ahubwo wigendeye nkomeze ntunganye. Umwuka wera n'umucyo abayoborwa nawo barabone.
Yego, nibyo, komeza ibyo ukora rwose, komeza ibyo ukora.
Iyo utegereje umushyitsi ukomeye mu nzu yawe ukora iki? Birumvikana, ukora nk'uyu mubyeyi urayitunganya rwose. Ndabizi ko witeguye umushyitsi ukomeye, urahihibikana, ukabira ibyuya, ugategura mu nzu, ugashanyamo utuntu, ibyo byose ubikora kugira ngo wa mushyitsi asange hatunganye rwose. tekereza umutima wawe naho ni nk'iyo nzu. Ni ngombwa rero ko uyisohoramo byinshi bidatunganye, ugahihibikana ukamaramo umwanda wose, ibyaha byose, kwifuza kubi, kugira ngo umwuka wera aze nk'umushyitsi asange inzu yamaze gutunganywa. Imana nayo iriteguye kugira ngo igufashe gutunganya umutima wawe, ikwereke ibibi n'ibidatunganye. Reka twongere twumve gato ku buhamya bwa mwene data witwa William Booth.
Igihe kimwe William yarambwiye ati, abaturage barimo bavoma amazi ariko uko bafungura robine amazi ntazi. Nuko arungurutse mu gitembo asanga harimo imbeba, ayikuyemo amazi araza ari menshi. Nkuko William yabimbwiye, akenshi abakristo natwe usanga dufite ikintu mu mutima wacu kitubuza umwuka w'Imana kutwuzura. Icyo nta kindi ni icyaha. Imana irashaka ko tubanza kwikuramo ibyaha byose kugira ngo umwuka w'Imana abone kutwuzura.